Jatketaan urheilusta 20 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksis Salusjärvi ja tänään tässä ohjelmassa pureudutaan suomalaiseen melankoliaan. Masennus on kansansairaus, jota potee erityisesti luovat ihmiset ja taiteilijat. Esimerkiksi Aleksis Kivi ja Jean Sibelius sairastivat mielenpimeyttä koko ikänsä. Johtaako ihmisen herkkyys aina masennukseen? Soita lähetykseen ja ota kantaa. Numero tänne studioon on 020317600.
Minä olen Tuomas Karemo ja seuraan tämän kulttuuriosaston ajan sosiaalista mediaa, sähköposteja, tekstiviestejä, lähetysikkunaa. Ja osoitehan on www.yleradiosuomi.fi.
Tuomas, miltä sinusta on tuntunut olla raskasmielinen?
Pahimmillaan varmastikin toimintakyvyttömältä, että tekisi mieli tähän näin suoraan otsaan liimata kyltti, jossa lukee, että epäkunnossa kokonaisvaltaisesti. Mutta sitten toisinaan se voi tuntua jopa helpolta. Kerro esimerkki. Mä katsoin pari päivää sitten ikkunasta ulos ja siellä näytti apealta. Sitten mä päätin siinä aamulaiskuuden tiloissani, että okei, jos kerran ulkomaailma on apea, niin minä poika myös painelen tämän päivän läpi apeana. Eli mä annoin ikään kuin säätilan hoitaa puolestani oman tunnetilani ja sen löytämisen ja jotenkin sen määrittelyn. Ja tämä raskasmielisyys, se on vähän niin kuin yksinäisyys, että jos mulla on mahdollisuus valita se, niin se voi tuntua aika mukavalta, mutta jos se on ainoa vaihtoehto, niin siitä on kyllä mukavuus hyvin kaukana.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
10 suomalaista jää joka päivä masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Naisilla masennus on noin 2 kertaa niin yleistä kuin miehillä. Syksyllä masennus lisääntyy entisestään. Kolmannes meistä kaikista kärsii kaamosajan apeudesta. Erityisen alttiina masennukselle on kuitenkin taideväki. Herkkyys, luovuus ja raskasmielisyys näyttävät vaativan toisiaan. Suomalaiset tarinat ja laulut ovat murheellisia. Melankolia on kansallinen luonteenpiirteemme. Johtaako ihmisen herkkyys aina masennukseen? Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, mistä kansallinen murheellisuutemme ja raskasmielisyytemme kumpuaa. Numero tänne studioon on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Länsi-Euroopan maista vain Norja, Hollanti ja Sveitsi kärsivät yhtä yleisestä tai yleisemmästä masennuksesta kuin Suomi. Tutkimusten mukaan ylivoimaisesti yleisintä masennus on taiteilijoilla, etenkin kirjailijoilla ja kuvataiteilijoilla. Runoilija Ezra Pound ajatteli, että taiteilijat ovat yhteiskunnan tuntosarvia. Jos olento lakkaa kuuntelemasta tuntosarviaan, siltä vaaditaan hyvin suurta kestävyyttä. Masennuksesta on tullut yleisimpiä kansansairauksia. Johtuuko se siitä, että olemme lakanneet kuuntelemasta tuntosarviamme, eli taiteilijoita? Soita ja kerro oma näkemyksesi 020317600. Professori Juha Siltalan mielestä masentavaa tässä ajassa on maaninen positiivisuus ja pakkohilpeys.
Meidän ajalle on ominaista tämmöinen maaninen hilpeys, tämmöinen pakkopositiivisuus, joka kukoistaa etenkin liike-elämän puhunnassa. Se, että vaikeudet on haasteita, on positiivisuutta, draivia. Kun ihmiset ylläpitää tällaista kielellistä kulissia, että minä olen täysillä mukana, innostunut, vaikka todellisuudessa pelottaa, enkä oikein ymmärrä näitä asioita ja pelkään putoavani kärryiltä, jos ei töissä ihmiset saa puhua toisilleen rehellisesti, eivät voi luottaa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa, vaan joutuvat pukemaan sen tällaiseen positiivisuuspöhinän pakkopaitaan, niin se itsessään jo masentaa. Tämmöinen ylenpalttinen, maaninen eteenpäin meno, pakonomainen uudistusmyönteisyys, se kielii myös surun ja rajallisuuden pakenemisesta. Viime kädessä se on semmoista kuolevaisuuden kieltämistä.
Otetaan ensimmäinen soittaja heti. Seija Helsingistä, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Johtaako sinun mielestäsi herkkyys masennukseen?
Kyllä johtaa, ja yleensä herkät ihmiset on juuri nopeammin masentuneita. Ja he reagoivat paljon nopeammin erilaisiin tilanteisiin, yksinäisyyteen, ihmisten ilkeisiin puheisiin, kaikkeen semmoinen, mikä on negatiivista ihmisen mielelle.
Mistä sun mielestä johtuu se, että Suomessa juuri masennus on kansansairaus?
No, me ollaan vähän tämmöisiä melankolisia ja meillä on tämä 4 vuoden aikaa ja nyt varsinkin syksy. Syksy on hirveän monelle hyvin vaikea, myös minulle nykyään. Ennen se oli semmoinen uuden elämän aloittaminen, mä aloitin kaikennäköisiä kursseja, kielikursseja ja kaikennäköistä semmoista elin mukana. Nyt ikää on tullut ja ei enää jaksa semmoista, niin hyvin herkästi saattaa tulla semmoinen tyhjänpäiväinen olo, mutta ei enää mihinkään.
Tämä on nimenomaan vissiin leimallista masentuneelle ihmiselle tämmöinen tunne.
On joo.
Onko sun mielestä se totta, että taiteilijat on nimenomaan muita herkempiä tässä suhteessa, tai että taiteilijoille on masennus yleisempää kuin muille ihmisille?
No, mä en tunne taiteilijoita muuta kuin, että miten mä nyt sun teatterissa käynyt ja katsonut heidän. Mutta kun mietin, että kuinka paljon he joutuu työstämään siinä taiteellisuudessaan, niin kuin luomaan roolia ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä varmaan joutuu sen masennuksen eteen. Se nimittäin kysyy aika paljon ihmisiltä niin kuin just tämmöistä taiteen luovuutta.
Aivan. Kiitos Seija soitosta. Jatketaan lähetystä. Meillä on nimittäin studiovieraana pitkän linjan draamaohjaaja Kalle Holmberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot työskennellyt taiteilijoiden kanssa yli 50 vuoden ajan. Mistä sun mielestä johtuu se, että luovilla aloilla on tämmöinen taipumus masennukseen?
No, me mennään varomattomille alueille, siis intuitiivisesti, ja kaikki säännöstöt on meille siis niinku esteitä. Et meidän on pakko siis ottaa jotakin siis itsestämme siis niinku vaistovaraisesti, ja siinä on sitten monta riskiä matkassa, että en mä sitä masennusta niin hirveästi pelkää. Sen kanssa vielä tulee toimeen, mutta jos siihen jää siihen masennukseen makaamaan, niin siinä on seurauksena välinpitämättömyys. Ja sitten se välinpitämättömyys itseä kohtaan ja ehkä maailmaa kohtaan, niin se tylsistyttää taiteilija ja taiteilija kuolee pois. Tämä on semmoinen riskialue, että ei tässä oikeastaan, niin kuin soittaja äsken puhuu, että monia rooleja, että myötätuntoa on, kun monia rooleja pitää esittää, mutta runoilija on sanonut sillä tavalla, että ihmistä on näyteltävä, ei häntä muuten ole. Ihmistä minä näyttelen olematonta. Eli tämä meidän juttu, että me yritetään tehdä siis olemus olemattomasta ja mennä niin moniin nahkoihin, että siinä voi sitten yhtäkkiä käydä niin, että kokonaan häviää se, mikä on itse.
Jos ajattelee sun elämää, sut tunnetaan määrätietoisena ja elinvoimaisena taiteilijana, miten sä oot pystynyt säilyttämään valosan elämän asenteen?
Ei se niin valosa ole. Mulla on varjoja vaikka kuinka paljon ja mähän on vanha äijä tällä hetkellä, että 75-vuotias entinen ohjaaja. Mutta ihan lyhyesti, niin mä yritän sanoa sen, että mulla on tässä elämässä, niin kun tää on ollut aika pitkä, niin mulla on siinä 40 iässä tapahtunut ihan niin kuin siis selvä haaveri. Eli mä oon saanut kehässä niin kuin nokilleni, että mun on pitänyt heittää pyyhe kehään Ja tässähän on se vaikeus, että sun pitää itse heittää se pyyhe, että nyrkkeilykäsissä on avustaja heittää sen, että se on helpompi juttu. Mutta että kun heittää pyyhkeen kehään, niin sitten on mahdollista, että siitä tappiosta syntyy niinku muutos ja muutokselle tulee uusi suunta. Ja näin ollen siis niinku elämään voi saada siis niinku uutta tavoitetta. Ja eli toisin sanoen jaksaa näytellä sitä uutta roolia, eikä sitten paremmin kuin se vanha on jo loppuun näytelty ja syöty ja juotu.
Liittyykö siihen armollisuus, että osaa olla itselleen tai elämälle armollinen?
No toivon mukaan se on kai, että on ensiksi hyväksyttävä se, että ei, mä en voi olla kukaan toinen kuin minä. Silloin tullaan niin kuin sen asian, että tämän äijän kanssa, kun mun on tultava loppuaika toimeen. Eli siis ja siinä se muutosprosessi auttaa, että jostain yrittää yksinkertaisesti sanoa niin, että jos meillä on yksi elämä, niin se voi olla jo ihan hyvä elämä ja yksi kokonainen elämä. Mutta jos se menee niin kuin rikki, niin sitten on mahdollisuus toiseen elämään, mutta sitten pitää kyllä toimia sen eteen, koska siis se ei ole pähkäilyjuttu, että siihen pitää löytää toimintasuunta. Siis kolmatta elämää ei tule kuin ehkä sitten haudan takaa, mutta se ei ole meidän ratkaistavissa.
Jatketaan puhelulla. Meillä on Jaakko Simpeleeltä soittaa. Iltaa, Jaakko.
No, iltaa.
Johtuuko sun mielestä, tai johtaako ihmisen herkkyys aina masennukseen?
No siis, herkkähän pitää olla. Ja tietysti se voi johtaa masennukseen, mutta mä ajattelin käyttää vähän toisenlaista lähestymistapaa. Kun mä olen sisustusarkkitehti, niin mä oon saanut visuaalisen koulutuksen. Mm. Ja nyt on sillä lailla, että ihminen tajuaa valon vain varjojen kautta. Ja tämä koskee ihan yhtä lailla niin kuin iloa ja surua ja masennusta ja niin edelleen. Ja tämä dialektiikka tai dualismi, niin se on ihmisen tajunnan ominaisuus. Mm-hmm. Mutta tietenkään niihin mustiin syvyyksiin ei saa jäädä, ihan niin kuin Kalle Holmberg tuossa sanoi. Mm-hmm. Että tämmöistä tavallaan niin kuin positiivista näkökulmaa mä haluaisin tähän keskusteluun tuoda.
Aivan. Kysymys on siitä, että miten me hahmotetaan ja ymmärretään elämää kokonaisuutena.
Kyllä, juuri niin.
Mistä se sitten johtuu, että suomalaisilla tämä on näin epidemiamaisen yleistä tämä masentuneisuus?
Ehkä me ollaan luova kansa.
Niin, se on, meidän ominaisuus on melankolia ja luovuus.
Niin, kyllä.
Se on hyvä vastaus tuo, kyllä. Mm. Siis, meitähän on hirveän vähän, mutta siihen nähden me olemme aika luovia.
Kyllä. Mitä paikassa.
Kiitos, Jaakko, soitosta. Jatketaan vielä seuraavalla puhelulla. Arto soittaa meille Nummelasta. Iltaa, Arto.
No, hyvä ilta.
Onko sun mielestä herkkyys aina tie masennukseen, tai onko näillä asioilla tekemistä keskenään?
No, kyllä se ainakin minun kohdalla pitää paikkansa. Että se vaan harrasta kirjoittamista on runoja. Ja sitten mulla tapahtui burnoutti ja sitten mulla meni elämä meni sekaisin. Ja kyllä se oli kauhea paikka. Se kun ei pysty kirjoittamaan enää mitä meillä. Että nyt kun on päässyt tolpille, niin tajuaa kuinka tuo on tärkeä. Ja se yhteyden siihen, että kuinka se herkkyys vaikuttaa.
Onko tämä kirjoittaminen keino käsitellä semmoisia asioita maailmassa, jotka on masentavia? Tai onko tämä niinku selviytymiskeino myöskin?
Kyllä se on selviytymiskeino. Mm. Kyllä mä näen sen selviytymiskeino ihan selkeästi. Ja sen, että, se, että tekstiä syntyy. Ja se, että sä käyt pohjalla, niin sä näet paljon vahvemmin tekstien kanssa kuin mitä aikaisemmin.
Kiinnostava piirre, mikä liittyy itse asiassa kirjoittamiseen ja masennukseen, on se, että monien tutkimusten mukaan kirjallisilla ihmisillä, runoilijoilla ja kirjailijoilla on niin kuin, se on ihan äärettömän paljon todennäköisempää, että tämmöiset ihmiset on masentuneita kuin muut ihmiset. Ja sitten kysymys oikeastaan, mikä se herättää, on se, että onko ajaako masennus tai tämmöinen raskasmielisyys ihmisen kirjoittamaan, vai onko kirjoittaminen selviytymiskeino raskasmielisyydestä? kumpi näistä synnyttää kumpaa? Mitä sä Arto luulet?
Ja kyllä se mun mielestä no, kirjoittaminen, kyllä se, on se, mikä auttaa sitä masennuksesta. Kyllä mä sen niin kuin näen niin päin.
Aivan, aivan. Kiitos soitosta, Arto.
Joo, kiitoksia.
Seuraava Arto on Rovaniemeltä. Terve, Arto.
Terve, no niin.
Onko sun mielestä herkkyys tie masennukseen?
Ei, ei. Minun mielestä siis koko keskustelu on ihan väärällä laitteella. Ei se asia aina niin, että kun on vaikea, niin on pakko tehdä jotakin. On se, että mennään sillä tavalla, että jos on pakko tehdä jotakin, siis jos mieli on pakko tehdä jotakin, niin se tekee sen. Ei siihen auta mitään. Ja toisinpäin, jos ruumiin ja ihmisen fyysinen, siis talouden tilanne vaatii tiettyä käyttäytymistä ja olemista, niin hän tekee sen. Ja niin poistan. Ei voi heittäytyä, ei voi olla sillä tavalla. Ei voi olla niin kuin yhtäkkiä luovasti lahjakas sen takia, vaan kun vituttaa tai haluttaa ottaa viinaa. Ei sitä voi niin tehdä, minun käsittääkseni, ihan puhtaasti. Ei voi olla niin kuin masentunut, että tunteeksiä itseään neroksi tai hyväksi tai joksikin. Että se on niin kuin, semmoinen niin kuin väärinpäin käännetty kierre.
Niin ajattelit sä, että ihmiset, jotka on taipuvaisia masennukseen, pitää itseään muita parempina?
Kysymys oli nyt, että olisiko masennusta luovuutta?
Niin, tai ehkä kysymys oli enemminkin se, että onko herkkyys, jos ihminen on herkkä, niin onko se semmoinen tie, joka tuo mukanaan masennusta?
Ehkä, mutta ei sille tarvitse antaa periksi, niin kuin ei millekään muullekaan. Ei pakkaselle tarvitse antaa periksi, ei syksylle tarvitse antaa periksi, ei kevään.
Ootko sä koskaan itse masentunut?
364 päivää vuosi.
Aha.
Suurin piirtein. Mutta ei se minua auta, eikä minä voi antaa sille periksi periaatteella. Että se olisi niin kuin joku semmoinen asia, juttu tai jotain. Ja niin poispäin. Emme voi tehdä sillä tavalla.
Eli ymmärränkö sinua oikein, että sä oot joka päivä hirveän masentunut, mutta sä teet koko ajan niin kuin duunia niin, että sä kiellät sen masentumisen sillä duunin teolla tai siis sillä, mitä sä teet?
Aivan kylmästi.
Okei.
Okay. Ja sitten aivan niin kuin kylmästi sen, että mulla olisi mitään erityistarpeita sen takia, että minulla on tämmöinen, mitä olen ja niin poispäin.
Mutta onko sulla joskus omatunto siinä välissä sanomassa, että ei noin pidä tehdä?
Jumala kautta. Mä olen yli 50 kaveri jo. Kyllä minä tämän lopukin laadun jaksan vetää niin kuin näillä samoilla sauvoilla. Ei siitä mitään ole.
Joo, mutta jos esimerkiksi tapahtuu sillä tavalla niin, että sä haluat tappaa jonkun, niin tapat sen.
Jos minusta pitäisi tappaa joku.
Niin. Niin jos sinussa syntyy ajatus, että tuo pitää tappaa, tuo on ihan täysin kusipää.
Ei tietenkään. Jos semmoinen ajatus tulee, niin se on rationaalinen ajatus sitten.
Siis tappaminen on rationaalinen ajatus?
On ainakin minun kohdalta. Aha. Ei sille tunnepohjalla.
Okei, selvä.
Ei millään tunnepohjalla. Ei missään nimessä. Ja niin poispäin. Enkä hyväksy sitä yleensä väkivaltaa, eikä mitään tämmöistä jutskua, että se olisi joku niin ratkaisu näihin mihinkään asiaan.
Vaikka
väkivalta kohdistus itseä kohtaan, joka on niin minun mielestä kaikkein törkeintä, että joku vaikka lopettaa oman elämänsä. Minun mielestä se on niin raukkamainen teko kuin ihminen voi ikinä tehdä.
Mutta se ei muuta mahdollisuutta ole.
Jos ei muuta mahdollisuutta ole. No totta helvetissä. Kukaan ei voi tehdä toisille, jotka jää jälkeen itseään semmoista tekoa. Pitäisi ajatella niitä toisia. Itse ei tarvitse aina mie. Ajatus on siinä suhteessa aivan väärin.
Tämä on mielenkiintoista sen takia, että nythän sä ajattelet toisia. Että tuossa alussa tuntui niin, että sä et ajattele muuta kuin, että sä teet vaan siis niin kuin sen, että ei masennus pääse tulemaan. Mutta nyt kun me ruvettiin puhumaan siis niin kuin tappamisesta ja itsemurrasta, niin siihenhän tuli siis omatunto väliin. Ja sulla on selvästi mielipide, että jotakin ei saa tehdä ja jotakin voi tehdä. Ja siinä saattaa olla musta siis semmoinen, ei sun tapauksessa, mutta ihmisellä masennuksen juuri, että koska maailmassa tapahtuu niin hirveän paljon siis semmoista, niin, jota ei käsitä.
Niin, ja minun mielestäni niin esimerkiksi mielenterveyden puolesta taisteleminen omalta tai kenen tahansa muun henkilön kohdalta voi se olla joka päiväistä työtä. Mutta se on vaan, onhan diabetes, kaikkea tämmöistä, jos pitää panna piikkejä ja muuta vastaavaa. Ja, no miksei mielenterveyden puolestakin taistelu voisi olla
samanlaista.
Aivan. Se nyt on vain tämä.
Arto, niin. Arto, kiitoksia soitosta. Riennetään vielä eteenpäin tässä ohjelmassa. Nimittäin on täydellinen paradoksi, mikä liittyy tähän masennukseen, itse suomalaiseen masennukseen, on se, että samalla kun Länsi-Euroopan maista nämä Norja, Hollanti, Sveitsi ovat maita, joissa on yleisempi tai yhtä yleinen masennus kuin Suomessa, niin samalla nämä maat, Suomi mukaan luettuna, ovat YK:n ja OECD:n tutkimusten mukaan maailman 10 onnellisimman maan joukossa. Suomi on tuoreimmassa raportissa maailman 8 onnellisin maa. Eli siis samalla kun masennus on kansansairaus, jota podetaan täällä suhteellisesti paljon enemmän kuin muissa vastaavissa maissa, me olemme myöskin onnellisempia kuin muut vastaavat maat. Juha Siltalan mukaan onnellisuus ja masennus eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään.
Miten Juha Siltala selität sitä, että kun noita tilastoja katsoo, niin Suomi on myös siellä onnellisuustilastoissa aika kärjessä?
Se ei ole mitenkään ihmeellistä, koska ihmiset on yleensä hyvin onnellisia silloin, kun ne puhuu juuri sellaisista asioista, joihin voi itse vaikuttaa. Oma elämä, oma työ, se työ, jossa saa jotain sisältöä aikaan, perhe, ystävät, harrastukset, kaikki nämä täyttää myönteisillä tuntemuksilla. Mutta samalla kertaa ihmiset saattaa aivan yhtä suurin prosenttimäärin valittaa kiirettä, epäillä, että talous ja sen myötä oma kulutuskyky menee huonompaan suuntaan ja epäillä, että maailmaa ei hoideta aivan niin hyvin kuin pitäisi. Eli kaikki asiat, jotka on suuria, tapahtuu itselle ulkopuolelta. Ne herättää pessimismiä ja epäilyä. Talous, politiikka, ympäristön tila. Niille on yhteistä se, että yksilöllisin toimin niille ei mahda mitään.
Kalle Holmberg, Juha Siltala siis tulee väittäneeksi, että ihmiset onnistuvat tekemään elämästään onnellista, kun he voivat itse vaikuttaa asioihin, kuten harrastuksiinsa ja perheeseensä. Mutta se, mikä laukaisee masennusta, on maailma, jolle ei kukaan yksin mahda mitään. Onko se totta, että maailma on tullut hulluksi?
Kyllä se on totta, kyllä se on totta. Se on tietysti, kun tämä näin sanoi, että se on totta, niin sinun oma kokemus on pohjana, että onko se sitten totta tai ei. Eli Juha Siltalan kokemus on arvokas kokemus ja mun 75-vuotiaana käsittää jo jotenkin se, että mä kaipaan sitä vanhaa maailmaa. Mä oon täysin tietoinen siitä, että tämä on muuttunut semmoiseksi, että mä en hallitse sitä enää. Että omalta alaltani mä katson suurin piirtein niin, että ne näyttelee jo niin paljon siis tuolla politiikassa, että siihen ei mahdu enää siis niin kuin tämä koko verbi. Se verbi pitäisi uudelleen analysoida. Mm. Että se näkee jossain Yleisradion putousohjelmassa siis suurin piirtein, että se klooni on niin vahva, että kun sinne menee Alexander Stubb näyttelemään niiden kanssa, se näyttelee suohon näyttelijä. Eli siis niin kuin niiden sävellaji on siis yksinkertaisesti tästä maailmasta jotenkin tämän, onko se sitten niin kuin tämän hetkellisyyden ja mielihyvän maailmassa jotenkin siis sillä tavalla niin, että tämä ihmistä on näyteltävä, muuten häntä ei ole, niin siitä on syntynyt jotenkin tämmöinen kloonattu todellisuus ja se tuntuu kyllä tietysti aika hirveältä, jos ajatellaan niin kuin se, että jos kanssa ihmisessä se me-henki muodostuu jotenkin siis semmoiseksi, että me olemme joku robottiarmeija. Me esitämme jo robotteja.
Eikö taiteilija perinteisesti semmoinen ihminen, joka muiden ulkopuolelta ikään kuin vähän yhteiskunnan syrjästä tai reunasta katsoo sitä hulluutta, jossa ihmiset elää?
Musta sen on pakko ainakin olla siis sillä tavalla, että sillä on joku kyky pysähtyä. Mm. Jostain nyt kaukaa tulee Baudelairen tämmöinen ajatus, joka tuntuu, se on jo varmaan jostain runosta. Hän kirjoittaa niin, että missä tahansa, kunhan se ei ole tässä maailmassa.
Mm. Niin.
Ja jos pysähtyy tämän asian eteen ja tuntee vähän runoilijaa, joka on sen kirjoittanut, niin se on nähnyt tämän asian jo siis niin kuin, paljonko siitä nyt on, 150 vuotta sitten, yli 100 vuotta sitten. Että tämä on vaan hulluusaste. Tämä on tullut hulluksi tämä maailma meidän on siitä huolimatta kaiketi selvittävä tästä, että eihän meillä yksilönä ole muuta kuin meillä on tämä mieli, että mitä se mieli lähtee niin kuin tuottamaan. Että tässä mielessä on muisti ja aistimukset ne alkaa tuottaa. Ja tämä maailma on ärsykkeitä täynnä. Kaiken maailman kanavat, jotka tuottavat erilaisia ärsykkeitä. Me yritämme siinä olla omien ärsykkeidemme kanssa. Mitä meille jää? Se mahdollisuus, että me voidaan jonkun verran valita niitä ärsykkeitä. Yrittää miettiä se, mitä otetaan sisään, minkä kanssa tullaan toimeen. Ja tässä ehkä helpottaa se, että jos on tapahtunut tyrmäys, mistä mä puhuin tässä ensimmäisessä puheenvuorossa, että jos kokee ja tiedostaa sen tyrmäyksen, niin silloin on mahdollista ehkä ruveta vähän vartioimaan mieltään, eli sitä suuntaamaan. Ja se vähän helpottaa tämän hulluuden niin kuin vastaanottamisessa.
Eikö voisi kutsua viisaudeksi ihan yksinkertaisesti?
Toivotaan, että se on ainakin sen suuntaista.
Päivi soittaa Kymenlaaksosta. Iltaa, Päivi.
Iltaa.
Onko sun mielestä niin, että herkkyys johtaa masennukseen?
No nyt tuli tässä niin monta puhelua ja niin paljon kommentteja Siltalalta ja Holmbergilta, että minun niin kuin visio koko jutusta läks karkuun. Mutta että mun näkemys on se, että tietynlainen herkkyys on niin kuin tekijänä, mutta mun mielestä se ei ole ainut. Eli väitän kiven kovaan, että perimätekijöillä ja esimerkiksi tämmöisillä yksinkertaisilla asioilla kuin kilpirauhasen vajaatoiminnalla, jota Suomessa ei luokitella sairaudeksi ollenkaan, niin on monta ihmisiä mennyt psykoosiin ja tehnyt itsemurhan ja saanut jäämättä hoitota. Mutta herkkyys varmasti niin kuin omalta osalta esimerkiksi, niin Kalle Holmberg sanoi tuossa, että heittää pyyhkeen kehään, niin on kaksi kertaa heittäytynyt oravaporista elämässäni niin 4-8-vuotiaana ja 40-vuotiaana ja uskonut siihen, että kun on oma itteni ja teen niitä asioita, jotka minusta itsestäni tuntuu hyvälle, niin se kyllä helpottaa ihan oikeasti tässä masentuneisuudessa ja luo sitä uskoa siihen, että elämästä selviää hengissä ilman tiettyjä normeja, eli uskaltaa niin kuin lähtee omaa polkua kulkemaan, eikä ajattele niin, että mitä suku ja perhe ja kaikki muut niin kuin ajattelee, että jättää vakituisen työpaikan ja heittäytyy täysin tyhjän päälle ja rupeaa miettimään uutta suuntaa elämässä.
Mistä sä oot saanut rohkeutta tehdä tällaisia päätöksiä?
No ehkä mä voin niin huonosti niissä työpaikoissa, kun et tajuaa niin kuin sen, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, että aamuisella niin kuin vatsaa kiertää ja voi pahoin. Ja tietysti sitten tämä työelämässä kyllä tänä päivänä niin omalta osaltani esimerkiksi sen enempää mainitsematta, että missä työpaikassa olin, mutta se, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo esimerkiksi esimiestasolla niin on ihan päin peiniä, että jokainen kunta toisaalta kyllä sen, että pitää olla sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta sieltä tulee aika useasti niin kuin päin pläsiä, että miespuoliset henkilöt saa 700-1000 euroa peruspalkkaa enemmän samasta hommasta ja niille joku 15 alasta ja naisella on sitten 70 alaista. Että tällaisista asioista se koostuu sitten se, että päättää niin kuin yksinkertaisesti, että nyt tämä riitti mulle. Se on aika kova paikka ja se tuottaa masennusta niin kuin eteenpäin, mutta tämä armollisuus mun mielestä on se, että niin kuin uskoo kuitenkin siihen, että jotakin parempaa on vielä olemassa.
Aivan. aivan.
Mutta että en kyllä jättäisi niin kuin pelkästään herkkyyden varaan, vaan erityisesti kyllä korostaisin, että kyllä suomalaisen geeniperimässä on tiettyä semmoista, että jos sukuja tutkitaan, niin melkein voi sanoa, että tietyissä suvuissa niin esimerkiksi itsemurhat on suurempi todennäköisyys kuin niin jossain tietyissä muissa suvuissa.
Aivan kyllä. Kiitos Päivi soitosta.
Kiitos.
Tuomas näyttää siltä, että siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita netissä myöskin keskustelun tiimelystä.
No, täällä hirveän paljon kysytään sitä, että määritelkää masennus, erottakaa se murheellisuudesta, mitä on herkkyys, mille ihminen on herkkä, jos hän on herkkä. Ja sitten on aika paljon kahtia jakautunutta kommenttia siitä, että tässä jotenkin tässä ohjelmassa trivialisoidaan aitoa sairautta ja vahvistetaan sitä stereotypiaa siitä, että taiteellinen ihminen on masentunut. Mutta sitten toisaalta nimimerkki Mari kirjoittaa näin, että olen sitä mieltä, että taiteellinen herkkyys ja masennus ovat yhteydessä toisiinsa. Jokainen luova ihminen on herkkä ja hän aistii ja tuntee asiat eri tavalla kuin esimerkiksi kylmä liikemiestyyppi. Tämä taiteilijoiden herkkyys myös periytyy sukupolvelta toiselle. Toisin sanoen taiteilijaksi synnytään. Mutta tietenkin siihen vaaditaan sitten sopiva kasvualusta, mikä ruokkii sitä jatkossa, että taiteilija voisi elää. Ja Mari toteaa, että omalta puoleltaan sen, että tavallinen työelämä, joka on varsin vaativaa nykyisin, on taiteilijapersonalle aika rankkaa. Ilmeisesti tästä syystä, kun työkaverit eivät ymmärrä, joutuu tämä taiteilijatyyppi usein työpaikallaan niin sanotun silmätikun roolin ja kiusatuksi. Näin kirjoitti nimimerkki Maria. Täällä myös yllättävän paljon sähköpostiin lähetellään runoja, joissa toistuvat verrattain tummat metsämaisemat ja tummat lintuparvet ja tämän tyyppiset sanat. Tämä herättää paljon niin kuin runoja.
Eli siis se synnyttää suoraan ihmisten tarpeen ilmaista niitä tuntemuksia jollain muulla kuin asiakirjoittamisen keinoin, vaan luovin tavoin. Se on ilmeisen tyypillistä, vai kuinka?
Kyllä. Näin mä uskon.
Kirjailija Laura Gustafssonille taide on keino käsitellä maailman masentavuutta.
Joo, no siis musta tuntuu, että niinku se, minkä takia mä ylipäätään teen taidetta, on, että se on se suurin syy sille mun taiteen tekemiselle, että mä yrittämään tämän mun masentuneisuuden, tai miskä sitä nyt sitten kutsuiskaan, niin kanssa, että jotenkin taiteen tekemisestä tulee semmoinen olo, että pystyy jollain tavalla ehkä mahdollisesti vaikuttamaan niihin asioihin, jotka on kaikkein masentavimpia tässä maailmassa. Ja että pystyy niinku käsittelemään niitä sitten taiteen keinoin.
Siis se, että sä puolustat masennuslääkkeitä?
Joo. Kyllä mä koen, että mulla on ollut suurta apua siitä, että mun tätä tilaa pystyy hoitamaan silleen lääkityksellä ja ne vaan toimii, koska mä uskon, että masennuksessa on usein kyse, ei välttämättä, mä uskon, että myös masennuksia voi olla erilaisia, mutta että siinä on myös kyse, niin kuin, että se on fysiologinen sairaus, että siellä on jotain, mikä on vaan mennyt väärin ja minkä voi korjata.
Hilkka soittaa Kongin kankaalta. Terve, Hilkka. Halojaa, oletko vielä linjoilla? Hän on ilmeisesti tippunut. Entäpä Mikko Espoosta? Iltaa, Mikko.
Hyvää morjesta.
Johtaako sinun mielestäsi herkkyys masennukseen?
No, henkilökohtaista kokemusta ei ole, mutta kyllä mä uskon, että sillä kytkentää on, mutta siellä on varmasti paljon muitakin asioita. Mm. Ja oikeastaan syy, miksi mä soitin, liittyy tähän, kun te olette arkkitehti, joka puhuu tästä valo- ja varjojutusta, ja mä ainakin jotakin itse uskon, että siinä oli aika iso viisautta sellaista, mitä niin kuin meidän olisi hyvä ymmärtää, eli tavallaan se, että just, että jos ihminen, niin kun ajatellaan, että se kokee iloa, niin se ei tunnista sitä iloa, jos ei siinä tunnista välillä sitä, sen vastakohtaa, oliko se nyt sitten vaikka masennus tai suru tai mikä ikinä se onkaan. Eli just se, että joku suru tai masentus, että se ei sinällään ole niin kuin paha, Mm. Että se ei oikeastaan, niin kuin siinä on pakko olla olemassa, että ilo voisi olla olemassa. Mutta mä luulen, että monet meistä ikään kuin ajattelee, että ne vastakohdat, ne, mitä me ei sitten välttämättä niin hirveän haluta, että ne on niin kuin pahoja ja ikään kuin taistelee niitä vastaan, jolloin ne vaan voimistuu entisestään. Sen sijaan, että ikään kuin voisi todeta jotenkin, että tämä kuuluu elämään ja kysyä, että no, jos mä nyt olen kerran vaikkapa surullinen, että mitä sitä suru haluaa mulle kertoa. Miten se auttaa mua eteenpäin sen sijaan, että yrittäisi välttää koko asian kohtaamisen.
Aivan, aivan. Mutta eikö masennuksen oireita yleensä ole nimenomaan täydellinen lamaantuneisuus, että kyvyttömyys toimia tai tämän tyyppinen, että ihminen on että se ei ole vaan sitä, että olisi joku asia huomaamatta tai olisi joku asia oivaltamatta, vaan ei vaan kerta kaikkiaan kykene toimimaan enää, ja että on ikään kuin katatonisessa tilassa.
Niin, no kysytään siihen minulta, että en ole tuon alan asiantuntija, mutta että noin, niin näin olen ymmärtänyt, että näin onkin. Ja silloin tietysti tulee kysymyksiä myöskin, just niin kuin tässä moni muukin on sanonut, että mistä kaikesta masennus voi johtua. Että varmaan sille löytyy jotakin ihan, jos mennään tänne niin kuin, sanotaan, että vaikkapa aivojen välittäjäaineiden puutteisiin tai johonkin muuhun, joka sitten voi johtaa perin pohjalle ja et päästä sieltä pois.
Mutta kuitenkin Suomessa tämä on kansansairaus, tämä masennus.
No on. Mä itse kierrän työpaikkoja työkseni. Mä, niin kun tässä puhelimessa kuulin, niin se nettikysymyksessä kysyi, että määritelkää masennus. Että mikä on niin kun masennusta. Että kyllähän sellaista, niin kun sellaista uupumista, väsymystä, ketutusta ja kaikkia niiden kombinaatioita on. Mutta onko se sitten masennusta, niin sitä mä en tiedä.
Niin itse asiassa tässä on...
Siis varsinkin jos ajatellaan sitä, mitä sä kuvasit sitä tilaa, että ei pääse punkasta ylös.
Aivan. Ja itse asiassa yksi semmoinen selittävä syy taitaa nimenomaan se, että Suomessa ei diagnosoida ollenkaan työuupumusta. Että ne ihmiset, jotka joutuu uupumisen tilaan, niin ne ajautuu aina masennukseen saakka. Semmoista...
Jos tilastojen kannalta ajattelen, että on hirveä harha, sitten mikä kertoo masennuslukuja.
Niin, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta masennuslääkkeitä Suomessa syö 400 000 ihmistä, ja se taas sit ei ole tilastoharha ollenkaan.
Ei sitten, vaikka voi kysyä, että mitä hyötyä niistä kenellekin on, jota en tiedä.
Niin.
Että jollakin muilla asioilla voitaisiin päästä paljon paremmin eteenpäin.
Siinä käsitteeksi ne olisi aika hyödyllisiä itse asiassa. Ainakin ne on kehittyneet tosi paljon tässä viime vuosina.
No, toivottavasti asiat on kehittynyt.
Kiitos Mikko soitosta. Kalle Holmberg on pyörittelee mielessään.
Mietin tätä terminologiaa, että musta masentuneisuuteen liittyy joku pysähtyneisyys ja vajoaminen, joka sitten johtaa välinpitämättömyyteen tai siis siihen, että ei pysty toimimaan. Tämä on yksi alue, mutta murheellisuus ja suruhan on taas jotakin, joka on niin kuin henkisen alueen kanssa tekemistä ja niin kuin, siis sillä tavalla niin kuin välttämätöntä. Ja suruhan meidän täytyy kohdata itse kunkin, niin kuin kuolema. Että pitää yrittää katsoa mahdollisimman aikaisin silmein, että kuolema on kuolema, murhe on murhe, sitä seuraa suru ja tämä kaikki kuuluu ihmiselämään. Kyllä ehkä se masentuneisuuskin, mutta se johtuu jostakin, näin mä ajattelen. Sillä tavalla sen vaaramomentti on tämä pysähtyneisyys ja se, että sen kautta joudutaan sitten niin kuin lääkitsemään lääkärinhoitoon ja muuhun, joka on siis välttämätöntä, koska sitä ei muuten voi hoitaa. Mutta se murhe ja suru, niin siinä on joku spirituaalinen, hengellinen juttu, että minkä sisällön sille henkiselle tai hengelliselle alueelle antaakaan. Niin tässä tulee nyt mieleen siis se, että sen taikasana on musta niin kuin toiminta, että löytää itselleen toiminnan. Että nyt tulee mieleen eräs kertomus, jossa eräs rabbi murehti sitä, että joku sisältö elämästä on ihmisiltä kadonnut, että kun ei oikein tiedä, mitä ne niin kuin tekee. Tai ehkä meilläkin tässä keskustelussa, jos kun me yritetään etsiä eri kulmista, että mistä on kysymys, niin tämä rabbi kysyy sitten niin kuin vastakysymyksestä, että johtuukohan se siitä, että emme enää kumarra tarpeeksi syvään. että minkä sisällön tälle haluaa antaa. Että hengelliset ihmiset hän kumartaa jostakin syystä maahan asti sen takia, koska se liittyy rukoukseen. Ja siinä on niin kuin toiminnallinen juttu. Mä en lähde viemään tätä sen pitemmälle kuin, että rukous on toimintaa, kumartaminen on toimintaa. Toimintaa on myöskin se, että löytää terapialleen niin kuin suunnan. Tässä alueessa ehkä taiteilija toimii sitten niin kuin intuitiivisesti ja alkaa kirjoittaa säettä, maalata kuvaa. Tai tekemään siis niin kuin, se kuulee ääntä ja rupeaa kirjoittamaan. Siis teemaa ylös ja näin edelleen. Että se tapahtuu toiminnan kautta, mutta siellä voi olla siis tämä ei niinkään masennus. Silloin se ei saa sitä aikaiseksi, mutta että melankolia. Nämä on niitä sanoja. Mutta melankolia on musta kaikista lähinnä ehkä justiinsa sitä, jossa on suru ja murhe läsnä ja jonka kanssa vielä tullaan toimeen tai on tultava toimeen.
Aivan.
Mutta masennuksen kanssa on jo vähän niin ja näin. Siihen tarvitaan saatto.
Aivan. Toinen asia, mikä erottaa surun ja masennuksen, on se, että surun auttaa aika.
Niin.
Ja masennukseen ei taas auta. Suru on semmoinen, joka helpottaa, kun aika kuluu. Masennus on niin kuin musta aukko, joka on pelkkää pimeyttä, jos ei ole suuntia. Sieltä ei pääse niin vaan pois. Mennään puheluun. Eki soittaa meille Sysmästä. Terve, Eki.
Terve.
Onko sun mielestä herkkyydellä ja masennuksella yhteys?
Masennuksella sen saa pois. Oota, mä raitan ton radio hiljempaan. Niin masennuksen saa sillä pois, kun muistaa olla ihmiselle ystävällinen. Avaa ovia ja rollaattorimummoja auttaa kassien kanssa ja tällaiselle. Jos aamulla herää pahalla mielellä, niin sitten onkin hyvällä tuulella, kun saa sen hymyn sieltä.
Siinä on varmasti viisauden alku. Mä oon huomannut ihan saman itse.
Niinpä. Ja kun tuossa puhuttiin niin kuin tästä taiteellisesta, mä oon niin kuin näyttelijänä ollut nyt kesäteatterissa 4. vuotta. Se on siitä, että jos joskus on paha mieli illalla, kun menee nukkumaan, niin aamulla, ja kun muistaa olla kaikille kavereille, ja tänään olin nimenomaan 75-vuotispäivillä, niin mä sanoin, että mä kakkuauta, niin tämä, joka täytti 75, niin kysyi multa, että minkä takia. Niin mä en tee sitä, jos en mä saa halata synttärisankaria. Semmoinen, että ei siinä tarvita masennuslääkkeitä. Se on iloisesta mielestä tästäkin.
Mutta se vaatii aina yhteisön, jossa ihminen on, jossa on niinku asema.
Ja no
on...
ihmisen pitää olla avoin toiselle ja sille, ja eikä olla semmoinen, että kävelee ja on niinku sulkeutunut ja tälleen. Totta kai sitten painetaan lääkäriin, haetaan masennuslääkkeitä.
Onko tämä sun mielestä suomalaisille tyypillistä, tämmöinen sulkeutuminen?
No se on suomalaisille tyypillistä. Sitten kun niille on kerran on sanonut päivää ja juttelee niitten kanssa, niin sitten onkin yhtäkkiä, että ne avautuu. Kaikki suomalaiset on niin ujoja.
Aivan.
Eli se masennus liittyy siihen ujouteenkin.
Aivan. Kiitos sekin soitosta. Suurimmassa masennusvaarassa tilastojen mukaan on nuori eteläsuomalainen naiskuvataiteilija. Kuvataideakatemian professori Riikka Steven ei usko tähän tilastoon.
Ehkä herkemmät ihmiset herkemmin hakeutuu taidealoille. Ja silloin ne on niin kuin myös sellaisia aloja, joiden siinä tulevassa työskentelyssä ylipäätään, niin joka tapauksessa käsittelee paitsi havaintoja maailmasta, niin myös koko ajan tunteita. Ja tietenkin se on sitten sellainen yhteys, jossa niitä voi, niinku, mä en ollenkaan ajattele, että taide olisi terapiaa, mutta mä ajattelen, että siinä on niinku sama semmoinen, enkä mä myöskään itse asiassa ajattele, että masentunut ihminen on jotenkin niinku oikeasti kovin paljon erilainen kuin semmoinen, joka ei ole masentunut. Koska mä ajattelen, että siinä on liukuma kuitenkin aina, on tietenkin henkilökohtaisia tuntemuksia, voi olla tosi raskaita ja ahdistavia, mutta se, ei niin kuin, se on kuitenkin se sama ihmisyys ja samat tunteet. Ja, että ikään kuin semmoisia ihmisiä, joilla ei koskaan olisi mitään masennuksen tunteet, musta tuntuu siltä, että tuskinpa sellaisia on olemassakaan.
Miksi taiteilijan pitää olla herkkä?
Taiteilijan koko, mun näkemys on, että taiteilijan koko työ käsittelee sitä, että mitä hän näkee maailmaa, mitä hän kokee ihmisiä, miten niin kuin, se on semmoinen kokemuksen kanssa tekemisissä oleva asia. Varmasti voi olla myös taiteilijat on hirveän monenlaisia, ettei kaikki suinkaan varmasti ole herkki, mutta kyllä mä uskon, että siinä joku semmoinen niin kuin havainnon ja tunteen herkkyys ja ehkä halu käsitellä niitä asioita olisi jollakin osalla taiteilijoita. Ihan tärkeää ja keskeistä.
Lilja soittaa Enontekijöstä iltaa. Haloja, onko Lilja vielä langoilla? Hän on ilmeisesti tippunut. Entäpä Simo Pirkanmaalta? Terve Simo.
Simo täällä, moi.
Onko sun mielestä herkkyydellä ja masennuksella yhteys?
Varmasti on todella 100%, mutta niin haluaisin kääntää tämän sinne tänne kansan tasolle, tähän, että työpaikkoihin.
Mm-hmm.
Eli niin, tämmöinen on mun mielipide, että kun tultaisiin vaikka töihin aamulla, niin kevennettäisiin.
Mm-hmm.
Sinne on kiva ihmisten tulla. Tehtäisiin jokainen pieni teko työkaverin puolesta taikka hyväksi. Niin se tulee seuraavanakin päivänä mielellänsä töihin, niin kevennettäisiin toisten taakkaa.
Mm.
Niin se olisi niinku semmoinen mun käsityksen mukaan semmoinen asia, että ihmiset ei putoisi tämmöisestä kulissien pitämisestä niin helposti pois, kun muistettaisiin tämä kevennyspuoli. Että siellä onkin mukava mennäkin taas töihin, kuulepa vaikka se vitsin, minkä se Simo aamulla sanoi.
Mm.
Että niin, mä niin kuin lähdin tältä pohjalta, että niin ennaltaehkäistäisi tätä ja tuettaisiin ja huomattaisiin joku kaveri, että sillä nyt vähän menee vähän huonommin, niin ei se tarvitse, että me koko porukka sanotaan se. Taikka kuka tahansa sanoo, onhan ihmisiä sanattomia ja rivien välistä osataan lukea, kun ollaan aikuisia ihmisiä, taikka vähän ikäihmisiä, niin. Ne tajuaa tämmöiset pienet asiat, niin ne tulee takaisin, niin elämä on pikkusen helpompaa. Kun niin kuin ajattelee niin kuin tältä kulmalta, niin, että ihmiset ei masentuisi, kun annettaisiin pikkusen löysiä itse kullekin ja jokainen itsellensä ja kaikille muullekin tämmöiselle, että esimiehillekin tämmöistä, että eihän sitä, esimerkiksi jos uusi työntekijä tulee johonkin työpaikkaan, niin laitettaisiin sille hirveitä paineita, että annettaisiin semmoinen matalempi lasku, taikka tämmöinen, kuinka sitä sanotaan, että niin, kesäloman jälkeenkin tullaan töihin, niin pehmeä lasku.
Mm.
Että oltaisiin vähän niin kuin iloisempia ja tämmöisiä, että ei jokaista liikettä aina.
Voisiko sanoa, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo?
Tähän.
Kiitos.
Mä jään kuuntelemaan radio.
Kiitos Simo soitosta. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Mutta siis tuo havainto on ilmeisen paikkansa pitävä, että nykyään arvot on koventunut ja on jotenkin tiukempaa. Tai ainakin ihmiset vaaditaan enemmän. Tämä on se niin kuin yleinen tuntemus, mikä leimaa. Ja Juha Siltala viittasi nuorisobarometriin, jossa tutkitaan 15-29-vuotiaita ihmisiä ja heidän mielikuviaan maailmasta ja epäluottamus läheisiä ihmisiä kohtaan. Epäluottamus toisia ihmisiä kohtaan on viimeisen 4 vuoden aikana kasvanut 25%. Samaan aikaan tässä samassa nuorisoikäluokissa syrjäytymisen määrä on kasvanut koko ajan. Ja kyllähän tämä nyt kertoo siitä, että aika kovia aikoja tämä nuoriso joutuu elämään.
Kyllähän nuoret aistii siis sen, että joka paikasta, siis tietoa tulee, tietoa menee. Siis niin kuin asenteet vaihtuvat, mielipiteet tulevat ja menevät, mutta kukaan ei tiedä mitään. Siis tulee. Tempo nousee koko ajan. Sitten pitäisi olla mukana. Ja tämä vertikaalinen linja varmaan on siis masennuslinja. Mm. Tulee yhtäkkiä mieleen se, että jos puhutaan, että ihminen yksinäisyydessään arolla, kun se on niin vertikaalinen, että siinä ei ole yhtään nousevaa käyrää eikä mitään muuta, tuntee itsensä yksinäisyyden kautta masentuneeksi. Mm. No nyt voidaan ajatella niin, että me ollaan jollain siis, ei kun mä puhun, termit meni sekaisin, okei, tämähän tarkoittaa horisontaalista linjaa nimenomaan. Tämä pannaan vanhuuden piikkiin. Nyt mä korjaan nopeasti. Siis horisontaalinen linjahan tekee tämän näin, jolloin aro on yhtä tasainen. Ja, ja siinä on yksinäisyys ja masennus hyvin nopeasti. Tämmöisen eläytymisenä voi kukin mielessään yksinäisyydessä ajatella. Et varmaan, jos on metsä, jos on olemassa siis niinku tämä... mitä aluksi tarjotin tätä vertikaalista syvyyssuuntaa, että on olemassa vuoria ja on olemassa metsää ja on olemassa niin kuin vastaava, niin sen pystyy selvästi ottaa niin kuin, no, on seurassa. Jos ei muuta, niin sen luonnon kanssa on seurassa, koska siinä luonnossa on piirteet, joihin pystyy eläytymään.
Mm, mm, aivan, aivan. Viimeinen puhelu Heli Kannuksesta. Iltaa, Heli. Haloja, onko Heli linjoilla vielä? Heli on nimestä tippunut linjoilta, mutta siinä tapauksessa varmaankin emme enää ota puhelua, vaan kysymme Tuomas Karemolta, mitä on tapahtunut internetissä ja minkälaisia mielikuvia sinulle on jäänyt tämän iltaisen lähetyksen perusteella.
Kyllä mun täytyy, jos mä oon täysin rehellinen, niin olo on sekava, koska tää ihmiset kokevat tämän asian kuitenkin niin omilla tavoillaan ja käyttävät siitä niin omia sanojaan, että on niin kuin, mä yritän jotenkin niin kuin luoda semmoista isoa hahmoa, jolla olisi jotain niin kuin samoja piirteitä, mutta mä en tahdo saada millään tästä hahmosta otetta.
Mm.
Ja tässä on hirveän paljon myös halutaan antaa ohjeita, että nauttikaa syksystä, katsokaa Ruotsin TV:n kanavia, sieltä tulee iloisia ohjelmia tämän tyyppisistä, ties minkälaisiin. Yksi kyllä mua kosketti kovasti, tässä oli muuan kirjoittaja, sanoi näin, että soittaisin kyllä sinne teidän lähetyksenne, mutta kun en kykene enää käyttämään edes puhelinta, kun on niin masentunut.
Tämä on ilmeisesti aika tyypillinen piirre, mikä liittyy masennukseen, että se ei ole tahdolla, ei voi enää vaikuttaa siihen asiaan. Että kaikki semmoinen reippailu, nauti syksystä reippailu on oikeastaan loukkaavaa semmoista ihmistä kohtaa, joka oikeasti on masentunut, joka on sairastunut pimeyteen.
Ja sitten ehkä varmaan joissain tämän tyyppisissä ohjelmissa hirveän helposti halutaan kuitenkin antaa tämmöinen valoa tunnelin päässä lopetus. Että se on meillä kuitenkin semmoinen joku, ja ehkä tämän tyyppisissä seminaareissa.
Miten sä koet tämmöisen muiden huomioimisen, mikä tässä on tullut esiin? Että jos ihmiset ottaisi toisiaan enemmän huomioon. Eikö se voisi olla positiivinen tapa jotenkin osallistua?
Usein ulkomaailmaan keskittyminen auttaa. Se, että keskittyy muihin ihmisiin.
Tai se, että keskittyisi niihin, jotka ehkä vaikuttaa masentuneelta. Voisiko tämmöinen? Kuulostaako tämä jotenkin? Meneekö tämä liian pitkälle?
Ei, se kuulostaa mun mielestä hyvin yksinkertaiselta.
Okei. Okay. Kalle Holmberg, mä annan sulle tehtäväksi ennen lähetystä pohtia keinoja, joilla ihmiset voisivat välttää masennusta ja nimenomaan tämän iltaisen keskustelun perusteella. Mitkä sun mielestä on sellaisia tekijöitä, jotka voisivat olla eväinä?
Erittäin vaikea. Ensiksi pitää pyytää kaikilta anteeksi, että tämähän on äärimmäisen hankala siis keskustelu. Ja kun se nopeasti improvisoidaan, niin siihen tulee...
Hyvin nopeasti, muutamia
sekuntia. Siihen tulee semmoisia impressioita, joilla ei ole tarttumapintaa. Että mulle tulee tähän lopuksi vaan mieleen, että meidän on oltava kai nöyriä itsellemme, että emme me tiedä siis miksi sanalle ratkaisua. Että me ehkä etsimme ratkaisua sanalle miten.
Kiitos Kalle Holmberg tästä. Kulttuuriosasto kokoontuu taas kuukauden kuluttua.